comoara din inimă. Și ultimul capitol al cărții Daniel, precum întreaga carte, ne pune față în față cu tema înțelepciunii pe care trebuie și să ne o însușim și să o predăm altora. Modalități concrete de a face acest lucru ne prezintă în această întâlnire pastorul Gheorghe Cosman.
În vremea aceea se va scula marele voievod Mihail, ocrotitorul copiilor poporului tău. Din restul cărții am văzut că Mihail este un arhanghel. Este cel care poartă războaiele în lumea spirituală și apără poporul Israel. Am văzut că cei din lumea spirituală nu pot să-i apere pe cei de pe pământ dacă nu-i ajută cei de pe pământ. Dacă poporul s-a îndepărtat de Dumnezeu, a devenit idolatru și a trăit în nelegiuire și în păcat, Mihail n-a putut să-i apere pe evrei de tot ce li s-a întâmplat. Este o legătură între puterea aceasta manifestată de Dumnezeu asupra oamenilor și reacția noastră. Noi trebuie să-i ajutăm prin rugăciunile și viața noastră curată. Nu ne rugăm la sfinți, rugăciunile noastre lui Dumnezeu, adresate lui Dumnezeu. Nu ne rugăm nici la îngeri. Dar viața noastră curată, trăirea în neprihănire, este elementul central care face ca bătăliile cerului să fie câștigate în favoarea celor care se tem de Dumnezeu. Aceasta va fi o vreme de strâmtorare cum n-a mai fost de când sunt neamurile și până la vremea aceasta. Dar în vremea aceea poporul tău va fi mântuit, și anume oricine va fi găsit scris în carte. Mulți din cei ce dorm în țărâna pământului se vor scula, unii pentru viața veșnică și alții pentru ocară și rușine veșnică. Cei înțelepți vor străluci ca strălucirea cerului și cei ce vor învăța pe mulți să umble neprihănire vor străluci ca stelele în veac și în veci de veci. Haideți să ne uităm puțin la elementele acestea și prin alte ferestre din Scriptură, ca să vedem ce putem înțelege din ele, câteva din evenimentele viitoare. Este vorba de un timp de strâmtorare cum nu a mai fost niciodată pe pământ. Profetul Zaharia, capitolul 14, spune: Iată vine ziua Domnului. Vedem că textul este în preajma sfârșitului. Iată vine ziua Domnului, când prăzile tale vor fi împărțite în mijlocul tău. Atunci voi strânge toate neamurile la război împotriva Ierusalimului. O vreme de strântorare pentru Israel, cum n-a mai fost, urmează să fie. Deși au trecut prin Holocaust, vin una și mai puternică, mai dură. Când Domnul va strânge toate neamurile la război împotriva Ierusalimului, cetatea va fi luată, casele vor fi jefuite și femeile batjocorite. Jumătate din cetate va merge în robie. Dar rămășița poporului tău nu va fi nimicită cu desăvârșire din cetate. Daniel, în capitolul 12, vor fi mântuiți cei ce sunt scriși în carte. Nu toți. Și Domnul se va arăta și va lupta împotriva acestor neamuri cum s-a luptat în ziua bătăliei. Este o profeție viitoare pentru că vorbește despre Domnul Iisus care va lupta pentru ei într-un mod special, va interveni. Dar va interveni într-un moment de mare criză, într-o strâmtorare cum n-a mai fost. În acea împrejurare, poporul evreu va fi mântuit. Tot Zaharia spune, în ziua aceea, vorbește Domnul, voi căuta să nimicesc toate neamurile care vor veni împotriva Ierusalimului. Atunci voi turna peste casa lui David și peste locuitorii Ierusalimului un duh de îndurare și de rugăciune. Și își vor întoarce privirile spre mine, pe care l-au străpuns. Îl vor plânge cum plânge cineva pe singurul lui fiu. Nu se întâmplă astăzi. Încă nu l-au prins ca pe întâiul lor născut. Dar va veni și vremea aceea, la vremea sfârșitului. Îl vor plânge amarnic cum plânge cineva pe un întâi născut. Va fi un moment când cei care dorm în țărâna pământului se vor scula de acolo. Dar, zice aici, mulți din cei ce dorm în țărâna pământului se vor scula. Unii vor învia pentru viață veșnică, iar alții pentru o cară și o sântă veșnică. Domnul Iisus menționează acest lucru. Ce nu vă mirați de lucrul acesta, pentru că vine ceasul când toți cei din morminte vor auzi glasul lui și vor ieși afară din ele. Cei ce au făcut binele vor învia pentru viață, iar cei ce au făcut răul vor învia pentru judecată. Daniel spune mulți. Domnul Iisus spune toți. De ce oare e diferența asta? Cred că din pricina decalării celor două evenimente, Daniel le prezintă ca și pe un moment. În Apocalipsa însă, morții care au murit în Domnul, în credință, învie prima dată. Și de-abia după 1000 de ani, învie ceilalți. S-ar putea că din această cauză să fie folosit acest cuvânt mulți. Apocalipsa spune, ceilalți morți n-au înviat până nu s-au sfârșit ce 1000 de ani. Aceasta este întâia înviere de dinainte. Fericiți și sfinți sunt cei ce au parte de întâia înviere. Adică vom ieși din țărâna pământului, cei care îl avem pe Hristos în noi și murim în credință. După 1000 de ani vor ieși și ceilalți pentru judecată. Asupra lor, asupra celor care au parte de întâia înviere, care l-au pe Hristos în viața lor, a doua moarte n-are nicio putere, ci vor fi preoții ai lui Dumnezeu și a lui Hristos și vor împărăți cu el 1000 de ani. Acestea sunt evenimente pe care le putem contura din profeții. Nu știm când vor fi și nici nu știm precis cum se vor întâmpla. Versetul 4 zice, tu însă, Daniele, ține ascunse aceste cuvinte și pecetluiește cartea până la vremea sfârșitului. Atunci mulți o vor citi și cunoștința va crește. Aceste evenimente, care sunt ascunse încă pentru noi, vor fi înțelese de cei care le vor trăi atunci. Și ei vor citi cartea Daniel. O carte scrisă cu sute de ani înainte de venirea Domnului Iisus, în care Daniel scrie aceste cuvinte pe care le spune omul îmbrăcat în haina de in. Și omul îmbrăcat în haina de in spune că aceste cuvinte îi vor întări și vor fi înțelese de cei din vremea sfârșitului. Și trec mii de ani. Și această carte, scrisă de profetul Daniel, rămâne în toată lumea răspândită, prin grija lui Dumnezeu, care ne dovedește și prin acest lucru că revelația lui este de la el, că aceste cărți au rămas în picioare și au fost transmise pentru că a vrut Dumnezeu să rămână, pentru că el le-a inspirat, pentru că sunt de folos întregi omeniri în fiecare etapă a istoriei ei. Va veni vremea, oamenii vor lua cartea lui Daniel, vor citi și zice, acum se întâmplă astea, acum pricepem, cunoștința va crește. Doi oameni, pe malurile râului Eufrat, și împreună cu omul îmbrăcat în haina de in, care e deasupra râului, au o discuție, prin care accentuează hotărârea că această parte a cărții să rămână ascunsă până la precipitarea evenimentelor respective. Și eu, Daniel, m-am uitat și iată că alți doi oameni stăteau în picioare, unul din coace de râu și altul dincolo de malul râului. Unul din ei a zis omului acelui îmbrăcat în haine de in, care stătea deasupra apelor râului, cât va mai fi până la sfârșitul acestor minuni? Și am auzit pe omul acela îmbrăcat în haine de in. Omul îmbrăcat în haine de in ar putea foarte bine să fie o arătare a Domnului Iisus, care stătea deasupra apelor râului. El și-a ridicat spre ceruri mâna dreaptă și mâna stângă și a jurat pe cel ce trăiește veșnic că va mai fi o vreme, două vremuri și o jumătate de vreme și că toate aceste lucruri se vor sfârși când puterea poporului sfânt va fi zdrobită de tot. Adică în momentul acela despre care vorbește Zaharia, dar ce înseamnă o vreme, două vreme, o jumătate de vreme? Cred că sunt perioade distincte în planul lui Dumnezeu. Dar sunt atât de importante în planul lui Dumnezeu încât cel îmbrăcat în haina de in a jurat pe cel ce este veșnic că așa va fi. Daniel îi nedumirit. Am auzit, dar n-am înțeles, zice el. Și am zis, Domnul meu, care va fi sfârșitul acestor lucruri? Versetul 9 și 13 zice, du-te, Daniele. Iar 13, iar tu, du-te până va veni sfârșitul. Tu te vei odihni și te vei scula iarăși odată în partea ta de moștenire la sfârșitul zilelor. Iar între aceste două, este iarăși o mențiune care va fi de folos la vremea ei. De la vremea când va înceta jertfa necurmată și de când se va așeza urăcina pustiitorului, vor mai fi 1290 de zile. Ferice de cine va aștepta și va ajunge până la 1335 de zile. Despre încetarea jertfei necurmate și despre instaurarea urăcinii pustiitorului Domnului Iisus vorbește și face o referință în Evanghelia după Matei. Am spus că s-a întâmplat într-o anumită fază în timpul lui Antiohus IV Epifanes, la anul 167. Dar Domnul Iisus vine după acest eveniment și vorbește despre o altă urăciune a pustiitorului, care va mai veni, va mai fi pus odată. Auziți cum spune el, atunci se va arăta în cer semnul Fiului Omului. Toate semințiile pământului se vor boci și vor vedea pe Fiul Omului venind pe norii cerului cu putere și cu mare slavă. El va trimite pe îngerii săi cu trâmbița răsunătoare și vor aduna pe aleșii lui din cele patru vânturi de la o margine a cerului până la cealaltă. Și Domnul Iisus vorbește despre urăciunea pustiitorului despre care a vorbit Daniel și spune el, cine citește să înțeleagă. Adică prin aceasta legitimează că revelația dată lui Daniel este dată tot de el. Aș vrea să ne oprim mai puțin la aceste lucruri și să nu mai intrăm în ele, ci să ne uităm la partea motivatoare și aplicativă. Cei înțelepți vor străluci ca strălucirea cerului și cei ce vor învăța pe mulți să umble neprihănire vor străluci ca stelele în veac și în veci de veci. Aceste cuvinte sunt spuse după afirmația că mulți cei care dorm în țărâna pământului vor învia, se vor scula. Cei neprihăniți pentru viața veșnică. Și acum cred că este o detaliere a unora dintre cei care vor învia pentru viața veșnică. Cei înțelepți vor străluci ca strălucirea cerului. Unii dintre cei care vor învia pentru viața veșnică vor avea o strălucire aparte în constelația celor mântuiți. Și anume, cei înțelepți care vor învăța pe mulți să umble neprihănire, ei vor avea o strălucire diferită. Noi spunem, suntem poporul lui Dumnezeu. Suntem oameni răscumpărați. Suntem oameni credincioși. Și așteptăm să murim și să ajungem în cer. Este o atitudine irresponsabilă. Pentru că ne-a lăsat Mântuitorul aici ca să trăim în neprihănire și să învățăm pe mulți să umble în neprihănire. Aceste elemente trebuie să fie elementele care ne cercetează în această zi și să vedem relația dintre noi și Dumnezeu prin prisma religiozității sau a relației cu El. Dumnezeu ne invită pe fiecare dintre noi să urmărim această neprihănire pentru noi și să o transmitem altora, să învățăm pe alții. El așteaptă să ne dăm toate silințele să dobândim o calitate cât mai înaltă în împărăția Lui. Atitudinea celui care urmează pe Hristos nu trebuie să fie atitudinea apoi poate o fi Dumnezeu bun și cum voi ajunge după ușă. Toți trebuie să vizăm intrare din belșug în împărăția Lui Dumnezeu, nu ca prin foc. Preocuparea noastră permanentă este să devenim oameni neprihăniți, care învață și pe alții, și anume pe mulți, să umble în neprihănire. Este misiunea pe care am primit-o toți de la Domnul Iisus. Când citim Marea Trimitere, pare o trimitere dată doar ucenicilor și că doar ei o pot împlini. Pentru că ne uităm la o misiune mondială pe care ucenicii au avut-o la vremea aceea. Vreau să citesc din traducerea pe care o folosește Biserica Ortodoxă acestor două versete din trimiterea din Matei. Drept aceea, adică pentru că eu sunt cu voi în toate zilele, mergând, învățați toate neamurile, botezându-le în numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, învățându-le să păzească toate câte v-am poruncit vouă, și iată, eu cu voi sunt în toate zilele până la sfârșitul veacului. Este un mandat pe care fiecare dintre noi îl avem. Și poate ne gândim cum mi se aplică mie. Nu m-am pregătit din punct de vedere teologic să mă duc până la capătul lumii și să învăț oamenii. Cum să văd această misiune de a învăța eu însumi ce a poruncit Domnul, de a trăi eu însumi ce a poruncit Domnul și să îi învăț și pe alții? Împlinirea acestui mandat de a învăța pe mulți să umble în neprihănire are două părți esențiale. Învățătura pe care o am ca să-i învăț pe alții și calitatea pe care o am când îi învăț pe alții. Adică, din ce programă îi învăț pe oameni? Care-i învățătura care trebuie să o aibă acela care îi învață pe alții să umble în neprihănire? Nu trebuie să ne speriem de trimiterea Domnului Iisus, pentru că ea se aplică în anturajul nostru imediat și apoi se lărgește în funcție de modul în care ne împlinim responsabilitatea. Trece dincolo de granițele casei noastre, intră în mediul familiei mari și a celorlalți în mijlocul cărora trăim. Dar trebuie să ne calificăm la nivelurile cele mai mici de implicare. Vreau să ne uităm la câteva elemente, sfera familiei, sfera influenței în biserică și lumea în care suntem. Dar mai întâi, haideți să ne uităm la învățător, foarte pe scurt. Cum trebuie să fiu eu cel care învăț pe alții? Cum trebuie să fii tu cel care înveți pe alții? Toți suntem învățători într-un anumit loc, ar trebui să fim. Cel care învață pe alții trebuie să fie el însuși unul care umblă în neprihănire. Cine urmărește neprihănirea și bunătatea, găsește viață, neprihănire și slavă. Adică neprihănirea este un lucru care trebuie căutat. Și neprihănire înseamnă un mod de viață curat și a fi îndreptățit înaintea lui Dumnezeu. Un mod de viață fără păcat, curățit prin sângele lui Hristos, trăind în ascultare de El. Cine urmărește neprihănirea și bunătatea, o găsește, dar mai găsește și viață și găsește și slavă. Apostolul Pavel îi scrie lui Timotei, 1 Timotei 6, 11, iar tu, om al lui Dumnezeu, fugi de aceste lucruri, adică de dorința de câștig și de lucrurile materiale și dragostea pentru lucrurile materiale. Fugi de aceste lucruri și caută neprihănirea. Caută evlavia, caută credința, caută dragostea, răbdarea și blândețea. Apostolul Pavel spune în Epistola către Romani, cine este chemat la o slujbă să se țină de slujba lui, cine învață pe alții să se țină de învățătură. Adică să trăiască învățătura. Nu să spun ție cum să fii și eu să nu fiu. Și tot în Romani spune, eu dar mă pot lăuda în Iisus Hristos, spune Pavel, în slujirea lui Dumnezeu. Este un element de subtilitate aici. El nu zice, eu mă pot lăuda în slujirea lui Dumnezeu. El zice, mă pot lăuda în Iisus Hristos, în slujirea lui Dumnezeu. Adică atâta cât Hristos face prin mine. Și atunci lauda e a Lui. În aparență e lauda lui Pavel, e lauda lui Hristos. Și el spune de ce. Căci n-aș îndrăzni să pomenesc niciun lucru pe care să nu-L fi făcut Hristos prin mine, ca să aducă neamurile la ascultarea de El. Adică, ce vă spun este ceva ce am experimentat deja. Vă învăț pe voi pentru că trăiesc. Călcați pe urmele mele, deoarece eu mă duc pe urmele lui Hristos, ca să duc neamurile la ascultarea de El. Și auziți prin ce a lucrat Hristos prin El. Fie prin cuvântul meu, fie prin faptele mele, fie prin puterea semnelor și a minunilor, fie prin puterea Duhului Sfânt. Așa că de la Ierusalim și țările din prejur până la Iliric am răspândit cu prisosință Evanghelia lui Hristos. Ca învățător, ca învățătoare în casă la tine, trebuie să dai un conținut a unor lucruri pe care le avem în Scriptură, pe care trebuie să le spui. Dar lucruri care ți-au transformat viața. Și atunci vei fi crezut, vei fi urmat. Există un pericol al religiozității, în care ești om religios, cam știi ce trebuie. Le spui celor din casă, le spui și altora, dar ție nu ți-au atins viața. Și asta e grav. Zice Domnul Iisus, oare poate un orb să călăuzească pe un alt orb? Nu vor cădea amândoi în groapă? Ucenicul nu este mai presus de învățătorul lui, dar orice ucenic desăvârșit va fi ca învățătorul lui. Și învățătorul nostru este Iisus și ar trebui să tindem spre a fi ca El. Ce privește caracterul ca și învățător. Învățătura. 1 Timotei 1, de la 3 la 4. După cum te-am rugat, îi spune Pavel lui Timotei, scrie, la plecarea mea în Macedonia, să rămâi în Efes, ca să poruncești unora să nu învețe pe alții altă învățătură și să nu se țină de basme și de înșirări de neamuri fără sfârșit, care dau naștere mai mult la certuri de vorbe decât să facă să înainteze lucrul lui Dumnezeu prin credință, așa fac și acum. Lui Tit îi spune, tu însă vorbește lucruri care se potrivesc cu învățătura sănătoasă. Și această învățătură, conținutul ei, este afirmat de Domnul Iisus. Învățați-i să păzească tot ce v-am poruncit, ce v-am învățat. Acum, dacă ar fi să vă spun, acum scoateți o coală de hârtie și un creion și dați un test. Închideți scripturile și scrieți acolo tot ce puteți să scrieți despre învățătura lui Hristos pe care o aveți, care v-a transformat viața, a cărei putere ați experimentat-o și puteți vorbi de puterea minunilor lui Hristos în viața voastră și a Duhului Sfânt, care sunt acele lucruri, care sunt programa prin care puteți să învățați pe alții. Lucrurile care se potrivesc cu învățătura sănătoasă. Haideți să fim mai concreți. În cartea Proverbele lui Solomon, care trebuie să fie materialul de studiu al părintelui pentru a-și învăța copiii, adresarea fiule sau fiul meu, depinde de traducere, este de 23 de ori. Și adresările sunt de obicei de felul acesta. Ascultă, fiule, învățătura tatălui tău și nu le păda îndrumările mamei tale. Și când citești cartea Proverbele, înțelegi că învățătura tatălui și îndrumările mamei țin de învățătura dată de Dumnezeu, revelată de El. Un alt test. Scoateți, vă rog, o foaie de hârtie, părinții, și care vă pregătiți să fiți, și începeți să scrieți din memorie tot ceea ce v-a rămas în minte din cartea lui Solomon, că trebuie un părinte să pună în mintea copilului. În cartea Proverbele zice că cel neprihănit umblă în neprihănirea lui, cunoaște conținutul și îl trăiește, ferice de copiii lui după el. Ce o să le citim copiilor noștri, nepoților noștri? Ceva ca să rămână este stipulat de Duhul lui Dumnezeu în cartea Proverbele, care trebuie să fie cartea părintelui. Elementul central, ceea ce constituie conținutul calității și a implicării părintelui în viața copiilor. Psalmul 32:8, modelul de părinte a tatălui. Te voi învăța și îți voi arăta calea. Cum? Voi trăi învățătura înaintea ta. Te voi sfătui. Adică ceea ce ai început să faci și tu, te ajut, îți lângă tine. Și voi avea privirea îndreptată asupra ta. Soțul trebuie să învețe de la Hristos, care își învață biserica și o va prezenta fără pată și fără zbârcitură, și trebuie să-și învețe soția. Soția trebuie să fie un ajutor potrivit pentru acest lucru. Ne învățăm, soț și soție, unul pe altul, să umblăm în neprihănire. Ne învățăm copiii să umblăm în neprihănire. De ce? Pentru că vreau și eu și nevastă mea să strălucim ca stelele în veci de veci. Și vreau și copiii mei. Mă interesează asta. Îți preocupa de asta. Dar femeile care au îmbătrânit, tot astfel și femeile în vârstă, trebuie să aibă o purtare respectuoasă, să nu fie acuzatoare, nici înrobite de vin, să fie unele care îi învață pe alții ce este bine, astfel încât să le poată sfătui pe cele tinere, să fie iubitoare de soț, iubitoare de copii, cumpătate, curate, bune gospodine, să fie supuse soților lor, astfel încât cuvântul lui Dumnezeu să nu fie vorbit de rău. Dacă aceste lucruri se întâmplă între noi, în familie, nu se realiza altceva decât să dobândim niște calificări. Calificări pentru a ieși în afară să învățăm pe alții. Când mă uit la viața mea, sunt atât de recunoscător lui Dumnezeu pentru toată bunătatea și îndurarea care a arătat-o față de mine și față de noi. Și mereu sunt uimit de bunătatea Lui. Și sunt recunoscător în fiecare zi. Când mă pun la masă și am ce să mănânc, mă uimesc înaintea lui Dumnezeu că sunt asemenea vremuri în care am ce să mănânc. Au fost și vremuri în care am mai răbdat de foame în copilărie. Și tot timpul văd în jurul meu atâtea lucruri de uimire. Că-i pace de atâția ani în țara aceasta. Și iarăși îi mulțumesc lui Dumnezeu. Că pot să vin să stau aici și nu mă urmărește când plec de aici securistul. Atâtea motive de mulțumire. Dar cel mai mare motiv de mulțumire, sau unul dintre cele mai mari, este pentru relația pe care Dumnezeu a zidit-o între mine și Adriana. A învățat să umbli în neprihănire este mai mult decât să ții lecții și predici. Este un mod de viață.
pe care prin Harul lui Dumnezeu poți să-L ai când te apropii de El, când e serios cu viața ta. Așa cum spune Pavel lui Timotei, tu însă ai urmărit de aproape învățătura mea, purtarea mea, hotărârea mea, credința mea, îndelunga mea răbdare, dragostea mea, răbdarea mea, prigonirile și suferințele care au venit peste mine în Antiohia, în Iconia și în Listra. Știi ce prigonire am răbdat și totuși Domnul m-a izbăvit din toate. Este un cadru numit familia. Acel laborator de încercări, acea clasă în care Dumnezeu ne învață, în care copiii noștri învață și se uită la noi și urmăresc răbdarea noastră, dragostea noastră, purtarea noastră, hotărârea, credința și le văd în viața noastră și au ce să urmeze. Și când aceste lucruri se întâmplă, când înveți să-ți iubești copilul în condițiile dificile impuse uneori de caracterul lui mai năbădăios, momentul acela când înveți să-i rabzi pe cei care îți fac probleme, poate chiar din anturajul tău apropiat, și iubește așa cum sunt, în momentul acela te-ai calificat să-i înveți pe alții să umble în neprihănire, iubindu-i la fel pe alții din jur. Unul din lucrurile care m-au cercetat pe mine în această vreme este această diferență în care știu să-mi îngădui pe cei din casă și mai puțină îngăduință față de cei din afară. Și am înțeles că este invitația lui Dumnezeu să-i privești și pe ceilalți cu aceeași nădejde, cu aceeași îngăduință, cu aceeași răbdare. Chiar dacă m-ar vorbi de rău, chiar dacă n-ar face ceea ce trebuie față de mine, să pot, așa cum față de copilul meu, am îngăduință, să am de oricine. Eu cred că de aceea ne pune Dumnezeu așa unul lângă altul, așa de aproape, ca să învățăm să ne purtăm și cu alții care sunt în afara noastră. Avem o sferă în care trebuie să învățăm pe alții să umble neprihănire după ce am învățat noi ce înseamnă asta, sunt cei din casă. Apoi cei din familia bisericii și cei din afară. Spune Petru, să aveți o purtare bună în mijlocul neamurilor, în mijlocul celor care trăiți. Pentru că în ceea ce vă vorbesc de rău, ca pe niște făcători de rele, prin faptele voastre bune, pe care le văd, să stăvească pe Dumnezeu în ziua cercetării. Profețiile se vor împlini după cum a hotărât Tatăl. Și știm că va fi ceva și cam ce va fi, nu știm cum, nu știm precis când. Biblia nu va dispare. Și cartea scrisă de profetul Daniel va constitui o întărire a credinței celor care vor fi în evenimentele descrise aici, viitoare. Este o mare încurajare acest fapt pentru noi. Avem un Dumnezeu care veghează asupra împlinirii cuvântului Său. Dar în așteptarea celor vremii, știind că unii vor învia pentru viață veșnică și că din aceștia unii vor străluci mai tare decât alții pentru eternitate, să ne străduim, să trăim în curăție, în dreptate, în dragoste, să învățăm pe alții prin cuvintele, faptele și exemplul nostru și să ne facem un scop în viață, dar altfel decât fariseul care făcea înconjurul lumii să facă un adept de credință, dar îl făcea mai rău decât era el și un fiu al iadului. Să lăsăm pe Hristos să ne modeleze, să ne umple viața, să lăsăm ca învățătura pe care o citim și o auzim de atâtea ori. Întrebarea nu ce s-a spus, ci ce mi-a schimbat viața, ce m-a modelat în așa măsură încât realmente pot păși în lumea aceasta transformat și schimbat. Și preocupat de toate aceste lucruri, să caut gloria, cinstea și nemurirea. Și să caut un loc cât mai înalt în împărăția lui Dumnezeu. Și pentru aceasta, să învăț să trăiesc în neprihănire, ca să pot să-i învăț și pe alții să umble în neprihănire. Eu vreau să strălucesc ca stelele în veci de veci. Stelele în cărțile profetice sunt îngerii. Și vom avea o strălucire mai mare decât a lor. Toate cuvintele acestea din Scripturi sunt menite să ne pregătească un loc în glorie. Sunt menite să ne pregătească pentru învierea celor neprihăniți în ceea ce mai are Hristos de făcut cu noi în viață aici. Lucruri tainice, neînțelese, necunoscute, dar un lucru clar. Cine are pe Fiul, are viața. Cine n-are pe Fiul lui Dumnezeu, n-are viața. Și acesta e căutarea centrală, să-L avem pe Hristos în noi, să ne modeleze gândirea și mintea, să ne nască din nou pe toată perioada existenței noastre până la învierea din morți, să-L urmăm, să ne smerim înaintea Lui.
Comoara din inimă.